1. august 1969, San Francisco, California. Det var fredag og som vanlig travelt i lokalene til San Francisco Chronicle. Lyden av telefoner som ringte og klikkingen fra datamaskiner fylte hele kontorlandskapet. Overalt var det stemmer, noen midt i heftige diskusjoner om nyhetssaker og politikk, andre småpratet om hva de planla å gjøre i helgen. Blant de mange travle journalistene satt også Robert Graysmith. Robert var en illustratør og laget tegningene som ble trykket med lederartiklene. Han satt som alltid og jobbet med ideer til morgendagens avis. Det så lenge ut til å bli en vanlig dag på kontoret, men snart skulle alt endre seg. Hver dag fikk avisen tilsendt hundrevis av brev, og denne fredagen var ikke noe unntak. De mottok tips om nyhetssaker, klager og kronikker. Alt man ser for seg blir sendt til en stor avis. Men blant disse mange brevene var det ett som snart skulle endre verdenshistorien. Konvolutten så umiddelbart ganske alminnelig ut. Den hadde to frimerker, var adressert til avisen og poststemplet den 31. juli i San Francisco. På utsiden av konvolutten var det også en instruks om at brevet måtte skyndes til redaktøren. Da redaktøren åpnet konvolutten og begynte å lese brevet, kunne han ikke begripe hva det var han leste. Avsenderen hevdet å være gjerningsmannen som sto bak drapene ved Lake Herman Road og Blue Rock Springs. Det hele føltes utrolig. En morder skal jo forsøke å dekke over sine gjerninger, men her var det en person som valgte å annonsere at han hadde drept gjentatte ganger. Dette var riktignok ikke en tilståelse. Dette var en invitasjon til en forskrudd lek. Det var foreløpig umulig å vite om dette faktisk var morderen, men brevene hadde uansett fanget oppmerksomheten til redaktøren. Forfatteren av brevet hevdet nemlig å sitte på flere detaljer som kun morderen kjente til, og med brevet inkluderte han også en utfordring. Brevet var signert med et symbol bestående av en sirkel inni et kors. Ellers var det ingenting som avslørte avsenderens identitet. Brevet inneholdt riktignok noe som ville få ekspertene til å klø seg i hodet. Vedlagt lå det nemlig et kryptogram bestående av en rekke merkelige symboler. Robert Graysmith ble umiddelbart sjokkert av drapsmannens kalde fremtoning, men ble likevel fascinert av denne gåten. Graysmith hadde et kunstnerisk sinn og lot seg trollbinde av den komplekse sammensetningen av symboler. Han følte en trang til å løse dette mysteriet i et forsøk på å avdekke morderens identitet. Det var åpenbart at avsenderen følte seg mentalt overlegen, men Graysmith håpet at morderens eget hovmod ville lede til hans fall. Brevet fra morderen leste som følger. Kjære redaktør. Dette er mannen som drepte de to ungdommene ved Lake Herman Road sist jul. Jeg drepte også jenta ved golfbanen i Vallejo den 4. juli. For å bevise at jeg drepte dem, vil jeg gi dere noen opplysninger som kun politiet og jeg vet om. Juledrapet. 1. Merket på ammunisjonen var Super X. 2. Det ble avfyrt 10 skudd. 3. Gutten lå på ryggen med føttene vendt mot bilen. 4. Jenta lå på sin høyre side, og føttene hennes pekte vestover. 4. juli-drapet. 1. Jenta hadde på seg mønstrete bukser. 2. Gutten ble skutt i kneet. 3. Merket på ammunisjonen var western. Dette er bare én del av kryptogrammet. Resten blir sendt til Vallejo Times og San Francisco Examiner. Jeg vil at dere skal trykke kryptogrammet på forsiden av avisen. I dette kryptogrammet har jeg nemlig gjemt min sanne identitet. Hvis dere ikke trykker dette innen fredag 1. august 1969, vil jeg iverksette en drapsorgie fredag kveld. Jeg vil kjøre rundt hele helgen og drepe uskyldige mennesker før jeg kjører videre og dreper igjen. Jeg vil ikke gi meg før jeg har drept minst et dusin mennesker. Som morderen indikerer i dette brevet, sendte han lignende beskjeder til to andre aviser. Etter å ha konsultert med politiet, valgte likevel ikke avisen å trykke det fulle brevet. De ønsket ikke å dele for mange detaljer fra åstedet, i frykt for at dette kunne påvirke fremtidige avhør og en potensiell tilståelse. Kryptogrammet fulgte visse regler og var presentert over 8 linjer, hver av disse bestående av 17 symboler. Disse symbolene var en kombinasjon av blant annet greske bokstaver, men også værsymboler og astrologiske tegn. Ved første øyekast var det vanskelig å tyde noen mening, da dette åpenbart var et komplekst kodesystem. Eksperter innen slike kryptogrammer ble kontaktet, i håp om at noen var i stand til å tyde morderens beskjed. Både myndighetene og universitetsprofessorer satt i gang og håpet å løse morderens kode. Kunne disse kodene faktisk avsløre hans identitet? Alle var riktignok ikke overbevist om at disse brevene faktisk kom fra morderen. Politisjefen i Vallejo, Jack Stilts, ønsket flere bevis før han var villig til å akseptere dette som fakta. Selv om brevene inkluderte spesifikke detaljer fra åstedet, var det likevel ikke definitive bevis på at dette var morderen. Flere av disse opplysningene kunne like godt stamme fra et vitne eller lekkasje fra etterforskerne. Da alle kryptogrammene hadde blitt publisert, var det mange hobbykodeknekkere som så på dette som en spennende utfordring. Donald Harden børstet støv av sine gamle kodelærebøker og satte seg ned med morderens kryptogram. Donald jobbet som lærer, men hadde helt siden barndommen vært interessert i denne formen for kryptert tekst. Han var altså ikke det man vil kalle en ekspert, men han var åpenbart fascinert av denne typen kryptert tekst. Slike meldinger følger alltid et system. Selv om de på overflaten fremstår helt ubegripelige, handler det i første omgang å forstå sammenhengen mellom de ulike symbolene. Disse tegnene korrelerer på et eller annet vis med tradisjonelle bokstaver, og trikset ligger i å avdekke disse reglene. Donald begynte derfor å lete etter gjentagende tendenser i kryptogrammet. Et vanlig triks er å se etter frekvensen på symbolene. Vanligvis sammenfaller disse med de vanligste vokalene og konsonantene. E er den mest brukte bokstaven i det engelske språket, etterfulgt av T, A, O, N, I, R og S. Med denne kunnskapen er det mulig å gjøre noen antakelser i et forsøk på å finne en sammenheng mellom symbolene. Det er også noen bokstavkombinasjoner som forekommer hyppigere enn andre. Når man har begynt å identifisere spesifikke muligheter, kan man også begynne å lete etter slike kombinasjoner, for eksempel TH, HE og AN. Halvparten av engelske ord ender på E, og begynner på T, A, O, S eller W. Videre kan man begynne å lete etter enda mer komplekse bokstavkombinasjoner. Ved å følge slike logiske antakelser og lete etter tendenser, er det mulig å finne en mening i det som ellers fremstår som kaos. Snart kan man gå i gang med å forme enkle ord og etter hvert setninger. Dette kryptogrammet viste seg svært komplisert å bryte ned. Donald visste ikke rekkefølgen på de tre meldingene, og det var heller ingenting som antydet hvor ordene delte seg. Donald satt likevel i timesvis og stirret på de merkelige symbolene. Det var tilsynelatende flere symboler enn det er bokstaver i alfabetet, noe som bidro til å komplisere prosessen. Etter hvert engasjerte også Donalds kone Betty seg i kodeknekkingen. Selv om hun ikke hadde noen tidligere erfaring med kryptogrammer, lyttet hun ivrig mens ektemannen forklarte den møysommelige prosessen. Sammen satt de til langt på natt, mens de testet ut utallige løsninger. Neste morgen hadde Donald lyst til å gi opp. Han følte at kryptogrammet var for avansert. Men Betty var nå fast bestemt på å knekke koden. Hennes positivitet og entusiasme smittet til slutt over på Donald. Ettersom Betty ikke hadde noen erfaring med slike kryptogrammer, jobbet hun i stor grad på intuisjon, mens Donald jobbet ut fra logikk og sannsynlighet. Betty gjorde blant annet flere antagelser basert på inntrykket hun hadde av morderen. Betty følte at han måtte ha svært høye tanker om seg selv, og at dette ville prege budskapet hans. Hun foreslo derfor at brevet sannsynligvis startet med «jeg», altså bokstaven «i». Videre antok hun at han ville omtale drapene i denne beskjeden. Betty resonnerte seg frem til at en mulig åpningslinje kunne uttrykke et enkelt budskap. Dette ledet henne til å forstå at første linje av meldingen var «jeg liker å drepe». Dette ledet paret inn i en ny retning, og ordet «drap» eller «kill» ble den nye nøkkelen. Doble L-er er den mest vanlige dobbeltkonsonanten i det engelske språk, og ekteparet begynte å lete etter sammenstilte symboler. De håpet nå at dette kunne lede dem til å identifisere ordet «kill». Gjennom denne øvelsen begynte de snart å føle at de var på rett vei, og snart kunne de se et mønster i den kodede meldingen. De oppdaget at avsenderen hadde brukt ulike former av «kill», i betydningen drap, å drepe og å ha drept. Selv om budskapet var i ferd med å åpenbare seg, var fremdeles ikke kryptogrammet fullstendig. Det var lagt inn flere feller og villspor som forsøkte å forvirre og villede. To ulike symboler kunne for eksempel representere både A og S, og ved noen anledninger virket det nesten som den komplekse koden også hadde forvirret forfatteren. Etter utallige timer klarte likevel Donald og Betty å fullføre kryptogrammet. Budskapet i morderens melding var som følger. «Jeg liker å drepe mennesker, fordi det er så gøy. Det er mer gøy enn å drepe ville dyr i skogen, fordi mennesket er det farligste byttet. Å drepe noe er det mest spennende man kan oppleve. Det er til og med bedre enn å være med en jente. Det beste er at når jeg dør, da vil jeg bli gjenfødt i paradis, og de jeg har drept vil bli mine slaver. Jeg vil ikke gi dere navnet mitt. Dere vil bare forsøke å bremse eller stoppe min samling med slaver i livet etter døden.» Beskjeden avsluttes med en uforståelig linje, uten noen åpenbar betydning. Det er også flere skrivefeil underveis, muligens for å komplisere kryptogrammet, eller kanskje som følge av slurvefeil. Meldingen presenteres uten tegnsetting eller oppdeling av ord, ettersom dette ikke er indikert i kryptogrammet. Det er likevel sannsynlig at Donald og Bettys tolkning er den korrekte. Selv om hundrevis av eksperter jobbet konstant med å knekke koden, var det Donald og Betty Harden som til slutt overlistet morderen. Bettys analyse av han, som en selvopptatt og selvforherligende skikkelse, ble avgjørende i å forstå hans tankesett. Meldingen avslørte mye om morderens psyke. Han hadde åpenbart høye tanker om seg selv, og blandet i tillegg inn allusjoner til litterære verk. Han uttrykker en glede rundt drapene, og ga uttrykk for at jakten var noe av det som fascinerte han mest. Han omtaler mennesker som «de farligste bytter», som virker som en referanse til novellen «The Most Dangerous Game». Denne historien omhandler mennesker som blir jaktet på som dyr. Videre refererer han til en nesten seksuell nytelse knyttet til drapene. Han sier nemlig at det gir han mer glede å drepe enn å være med en jente. Det var ingen tegn til at forbrytelsene i seg selv var seksuelt motiverte, men denne linjen virker å antyde at dette likevel er et aspekt for morderen. Til slutt omtaler han drapene som en del av en nesten spirituell eller rituell prosess. Han ønsker å gjøre sine ofre til sine slaver i et liv etter døden. Han antyder at både han og hans ofre vil gjenforenes i paradis, og at de på dette planet vil være bundet sammen i evigheten. Likevel skjulte ikke denne koden noen større hemmeligheter om avsenderens identitet. Selv om han i brevet lovet at kryptogrammet ville avsløre hans identitet, var det ingen direkte hint som kunne hjelpe etterforskerne. I stedet skulle dette forsterke inntrykket etterforskerne allerede hadde av gjerningsmannen. Dette var en person som ønsket å spille et spill. Han var ikke bare en kaldblodig morder. Denne personen var ute etter alles oppmerksomhet.
Politisjefen i Vallejo hadde bedt om bevis for at dette faktisk var morderen. Politiet fryktet fremdeles at dette bare var en gærning, og at det ikke var noen reell tilknytning til de to drapene. Den 7. august lot han igjen høre fra seg. Denne gangen presenterte avsenderen seg under navnet Zodiac. Frem til dette punktet hadde både politiet og mediene brukt ulike navn og beskrivelser. Med dette hadde morderen lykkes i å døpe seg selv for all fremtid. Dear editor, this is the Zodiac speaking. Slik åpner dette brevet. En enkel linje som har blitt ikonisk og uløselig knyttet til de grusomme drapene. For å svare på ønsket ditt om flere detaljer rundt moroa jeg hadde i Vallejo, kom jeg gladelig med mer informasjon. Forresten, har politiet det gøy med koden min? Hvis ikke, be dem å muntre opp. Så snart de har løst koden, vil de vite hvem jeg er. Den 4. juli åpnet jeg ikke vinduet på bilen. Det var allerede rullet ned. Gutten satt i utgangspunktet i forsetet da jeg begynte å skyte. Da jeg hadde avfyrt det første skuddet mot hodet hans, kastet han seg samtidig bakover. På den måten ødela han sikten min. Han endte opp i baksetet og så på gulvet, mens han sparket vilt fra seg med beina. Det var sånn jeg endte opp med å skyte ham i kneet. Jeg forlot ikke åstedet med svidde dekk eller en rusende motor, slik de beskrev i avisene. Jeg kjørte sakte av sted for å unngå å tiltrekke meg unødig oppmerksomhet. Mannen som fortalte politiet at bilen min var brun, var en farget mann på mellom 40 og 45, som var ganske sjuskete kledd. Jeg var i telefonen med politiet i Vallejo da han gikk forbi. Da jeg la på røret, begynte den helsikes greia å ringe, og dette fikk han til å kikke på meg og bilen min. Sist jul lurte politiet på hvordan jeg var i stand til å treffe ofrene mine i mørket. De antydet at det var en lys kveld, og at jeg kunne se silhuetten i horisonten. Tull. Hele området er omringet av trær og fjell. Det jeg gjorde, var å teipe en liten lommelykt til pistolløpet. Hvis du sikter denne mot en vegg eller et tak, vil du legge merke til en mørk sirkel i midten av lyset. Når lommelykten er teipet til løpet, vil kulen treffe akkurat i sentrum av den mørke sirkelen. Alt jeg behøvde å gjøre, var å skyte i vei. Også i dette brevet er det flere små skrivefeil. Dette kan igjen tyde på at morderen ikke nødvendigvis er en akademiker. Han hadde åpenbart brukt mye tid og krefter på å utarbeide det komplekse kryptogrammet, men det er allikevel vanskelig å si noe konkret om hans bakgrunn. Likevel var ikke politiet lenger i tvil om at dette var morderen. Han presenterte flere opplysninger som kun morderen ville kjent til. Nok en gang var riktignok Zodiac uærlig i brevene sine. Uvitende om at kryptogrammet allerede var løst, hevder han igjen at det skjulte informasjon om hans identitet. Til tross for at han skrev at han ikke ville oppgi navnet sitt, var det flere som mistenkte at løsningen lå i den siste setningen. Det var en lang rekke bokstaver som ikke ga noen umiddelbar mening. Det var allikevel ikke utenkelig at hele denne linjen var kryptert. Kanskje var det et anagram eller noe lignende, hvor Zodiac hadde gjemt navnet sitt. Det skulle gå nesten en uke før Donald og Bettys løsning ble publisert i avisene. Mange ble imponert over jobben de hadde gjort, men det var den siste linjen som endte opp med å få mest oppmerksomhet. Dette ble en ny kode som måtte knekkes, og mange gikk i gang med å stokke om bokstavene eller se etter andre løsninger på gåten. Det ble satt sammen en rekke mulige kombinasjoner, som Robert Hemphill, Emmett O'Wright og Robert Emmett the Hippie. Men ingen av disse navnene virket som lovende funn. Andre begynte å spekulere i at løsningen lå et annet sted. Kanskje hadde Zodiac skjult navnet sitt på mer utspekulerte måter. Hver av konvoluttene var markert «Rush to Editor» for å indikere at brevene skulle hastes til redaktøren av de ulike avisene. Noen mente at dette kanskje var morderens signatur, og at de burde holde utkikk etter en person som het Rush. Ideen om at identiteten lå skjult i et anagram ble snart lagt død av politiet. De undersøkte alle forslagene som kom inn, men følte samtidig at de grep etter halmstrå. Selv om flere spekulerte i at Zodiac var et geni, eller det minste en ekspert på koder og kryptogrammer, var ikke politiet like overbevist. Han jobbet etter etablerte modeller og bygget stort sett på andres arbeid. Antageligvis var han bare en amatør. Faktum at Donald og Betty Harden, som også var amatører, var i stand til å knekke koden, underbygget denne teorien. Spørsmålet ble hvorfor Zodiac hadde valgt akkurat dette kodesystemet. Hvorfor valgte han å benytte seg av akkurat dette utvalget symboler? Antageligvis var heller ikke dette vilkårlig. Kunne nøkkelen til hans identitet ligge i å finne kilden til denne koden? Nok en gang engasjerte Robert Graysmith seg i saken. Som illustratør i The San Francisco Chronicle hadde han vært fascinert av kryptogrammene fra øyeblikket de ankom avisen. Han gjorde et dypdykk i bøker om koder og kryptogrammer, og fant snart mye av materialet som Zodiac hadde brukt. En av bøkene Graysmith oppdaget het Codes and Ciphers, og avslørte hvorfor han hadde døpt seg selv The Zodiac. Et av alfabetene som ble presentert i denne boken ble nemlig kalt for The Zodiac Alphabet. I dette alfabetet kunne flere ulike symboler representere samme bokstav. Det var derfor ingen tvil for Graysmith at dette var en av bøkene som hadde inspirert morderen. Det var primært to bøker som hadde inspirert kodespråket. Zodiac virket å være lokalkjent, og Graysmith antok derfor at han hadde fått tak i disse bøkene på et bibliotek i nærheten av San Francisco. Graysmith ønsket derfor å sjekke om noen hadde lånt begge disse bøkene i løpet av den siste tiden. Graysmith var særlig interessert i bibliotek tilknyttet marinen, ettersom det var flere maritime symboler i kryptogrammene. Graysmith var besatt av å avsløre Zodiacs identitet. Men enn så lenge forble morderen et stort enigma. Sporene ledet ikke Graysmith noe nærmere en løsning, i hvert fall ikke ennå. Hver gang han trodde han var i ferd med å gjøre en stor avsløring, viste det seg som villspor. Bibliotekene kunne ikke tilby informasjonen han håpet på. Og Zodiac var fremdeles på frifot. Det som begynte som to iskalde drap, hadde nå vokst til noe langt større. Det var ikke snakk om drap med lettfattelige motiv. Dette var gjerningene til et sykt individ. Han tok stolthet i drapene og inviterte nå både politiet og offentligheten til en forskrudd lek. Zodiac hadde for alvor introdusert seg, og frykten spredde seg nå gjennom befolkningen. Han hadde allerede drept tre mennesker og skadeskutt en fjerde. Han uttrykte sin glede for drapshandlingene og gjorde det tydelig at han planla å drepe igjen. Dette var ulikt noe verden hadde sett tidligere. Jack the Ripper hadde skrytt til pressen om sine drap, men dette var annerledes. Zodiac forsøkte tilsynelatende å skape sin egen mytologi. Han søkte oppmerksomhet der de fleste mordere forsøker å skjule sine handlinger. Verden hadde sett grusomme drap tidligere, men dette var en ny rase. Ideen om seriemorderen var enda ikke født, men Zodiac var i ferd med å skrive et nytt kapittel innen kriminologi og drapsetterforskning. Hadde han virkelig gjemt identiteten sin i kryptogrammet? Lå navnet hans skjult et sted i anagrammet? Eller var dette bare Zodiacs måte å villede etterforskerne? Ekspertene forsøkte å tegne et bilde av hvem Zodiac var. psykologiske profiler ble satt sammen i et desperat forsøk på å forstå hva som drev ham. Han føler antageligvis at han blir sett ned på av andre mennesker. Troen på at offrene hans vil bli hans slaver vitner om en følelse av allmektighet. Dette indikerer at han har alvorlige vrangforestillinger som har gjort han stormannsgal. Dette var ikke lenger historien om en ustabil mann som hadde skutt 4 unge mennesker. Verden hadde nå blitt introdusert for en ny type morder. Dette var en person som drepte, kun for å underholde seg selv. «This is the Zodiac speaking», hadde han selv skrevet. Morderen hadde allerede gjort det svært tydelig at han ikke hadde noen intensjon om å bli ignorert. Dette var heller ikke siste gang han lot høre fra seg. The Zodiac Killer var bare så vidt i gang. Han ville drepe igjen. Og han var heller ikke ferdig med å forkynne sitt budskap til offentligheten.
Moderne media.